Кепілер Азаттық радиосы. Дүйнеде сағылып құрметті дүңгейзілер. Бүгін 2017 жылың 9 декабрь кептенің шенбі күні. Кептенің зен программамыз дүңлемеге шақырыр. Олар күнің сағыдың тәзеліклерін дүңле. Олар лентіз мен Йоғсын Анны Құрван таншедер. Түркменстанның президенті Құрван Құлберді Мұхамедов ене бір нәтсі министерін тәзеледігі жүрді адық күлін үптін етмі үшін дөгілет комиссиясын өретті. Нұғытта қадыр салшы өкәйіншілер көкіметін елін 11 айынақ ешлерінің земдеріне бағышланан мезлесінің доғамынна ұғылан еділді. Өкіметін бұ әдекі мезлесіні өзіпеден босатылындары қараны бір кәйінші өе соңқы дұйдырыс берленілер қаз кән өлі. Шереді президент Түркменстанның аз қоқсызлығыны үптін етмек қарады дөгілет комиссиясын дөреттігі оның дүзімін тасекілады. Экспертлер соңғы кейлі Түркменстанның қарасызлық кілдерінің ақи ең ағыр ұқтысады кризисіні баштан өтірянығыны бұ қиыншылықларың Невит қазың глобал нұрсыларының арданламауы Түркмен ұқтысадиетінің етерлік диверсификацияластырылып білінмелі өлен бағырлығына айдарлар. Меркеді Киевде юллер чадам Украинаның оппозицион сиясатчысы ве одалкы гүржі президенті Михаил Саакашвилинің икінчиге де тустук етилмегине протестулер яр. Саакашвилинің ақылы 39 декабрьда журналистлері өз мүштерісінің ашық ұғылан еденлігін айтты. Ақылы Руслан Чорнолуцкий Саакашвилинің қолдаушыларын Киевде 10 декабрьда президент Петро Порошенконың импичмент етілме үшін протесті шақырған хатыны жайратты. Украина ресмилері Саакашвилинің қамала одалқы президент Виктор Януковичтің жолбасшылығындағы жинайет топорына мечеу бермекті айыпладылар. Янукович 2014 жылы хакимиеттен четтештірліп ортеті қашты. Украина хакимиетлер Саакашвилинің протестлерінің ортетің Украина қаршы ділі ұшықларының бір бөлігдіңай дейірлер. Саакашвили бұ айыпламалары үреті дейір. Саакашвили 8 декабрьден тұстау әділігі оның азат етілмек үшін юллер чадым протесті шықты. 7-8 декабрьда Венада Европада қауіпсіздік ва хызматташлык курамасының дашарі ішлер министрлерінің мәжлисі өтірілді. Мәжлисің жемлер бойынша өтірілген меттуат конференциясында Орсетің дашарі ішлер министр Сергей Лавров Түркменстанның Акрус райетлерінің хукукларының бодылмау үлен бағылы сора өрілді. Күннағыр хабар сайтының мағлуматыны өрі Түркмен Юрт ТВ нәшірінің өкілі Диана Серебрянник Түркменстанның одалқы дашарі ішлер министр Борис Шихмрадовың ықвалы шейледі қолойды тұтсау әділен активист Галина Кучаренканың ықвалы арады сора өрді. Сергей Лавров Орсеттің Шихмрадовың ықвалы өлен қалықтанып Түркменстанның өңкі әкіметлеріні үз тұтанлығын айтты, әмі Берлин жоғаптан қанағатланып-қанағатланмағанын айтмады. Шейледір Галина Кучаренканың ықвалы өлен қалықтанмағы уады берді. Түркменстан халқары бейтараплық күні мұназиветлі 1690 адам Түркменстанның ұрайатлығына қауыл етті. Дашарі ішлер министері Рашид Мередовың хүкімет мәжілісінде берен мағлұматына өре ұрайатлығы қауыл етіленлер 21 милеттің өкілі болып, олардың 1165-сі ұлы адам, 520-сі болса екені кәміллік жасына жетмегендер. Шейлі де хабарда Түркменстанның 2011-2016 жылдарының дауамында 6455 адам ұрайатлығы қауыл еденлігі өленілер. Әмі соңғы 26 жылда Түркменстанның шығып кеткен ва басқа жұрттардың ұрайатлығынан Түркменстанның саны сол санына 2012 жылда өткізілген илат жазуының нәтижелері айтылмайды. Түркменстанның президенті Құрған Құлберді Мұхамедов аны оны өтірен үкімет мәслихатында халқары бейтараплық күні мұнасиветлі 697 райетін күнәлерін кечмек барада қарары қол чекті. Күнәлері кечілен тұтсаулар қалын жедаларыны чекмектен босадылар ве президенттің тавсыру ойынсы 10-кінзі де қарды веріленілен бейтараплық күнінің маскалаларына бейіркмелі. Түркменстанның ұлы айрамшылықлары қабат тұтсауларын күнәсіні кечмек дәве ұрлы. Берді Мұхамедов октябрь айының қарасыздық күніне қабат 1636 тұтсауын күні әсіні кешті. Июн айына олса қадыр ғейзесінің хорматына 1029 тұтсауын күні әсі кешілді. Түркменстан сөйтті илатының жанвасына инкен тұтсау дүшен юрт қасапланияр. Түркменстанның президенті Құрған Құлберді Мұхамедов юрдың оғы хұзылығына кейшілерің яғдайын танқытламағын доғам еттіріп, оғы хемді су хұзылығы министеріні ештен айырды ве дөулет едараларына екін етмі үшін ер өліп берме ғойырды. Президент қолайды оғы хұзылығына проблемелер, хұзықтанына қарлы планының доғалмалығы сәйәпілі Левап кемді мары өлі айтларының әкімлерінің өзіпесінден ошатты. Түркменстанның бағдарлар соңғы үйлерді бар хакен дашарі ұртлардың етірілен өлімлері қарашылы олияр. Ерлік инсілер бұй яғдай дайханлары ер қықтияр сол санына ер верілмелі өлін бағылыярлар. Сейлі долар дайханлары есасан қарлы өгі оғы чекмегін бұйырлыянығына айдиярлар. Сіз хабарлардың ледіңіз. Gitleyer, Ağatlıq Radio. Öyünüzü sağlık formatlı dinleyiciler. Prağada studiyoda keftelerin zemilen men yoksun anı uğra. Bu kepte azatlığın esas temaları Sultanlı web-saytımızda köpü kolonlar halkarı tölök sisteması vizanın Türkmenistan'ın banklarına hizmet etmeğini toğıtatmağı. Türkmenistan'ın doların kara bazarın arıklarının 10 manattan aşmağı var adı oldu. Türkmenistan'ın idari kârhanalarında iş sorunlarının 30% kemeldiliyenliği. Bu durumda yeni bir Türkmen denanının yaranları bilen ten sevdasında tutulan uvarada kavarlarımız hem köpü kolonlu. Prezident Berdim Hümmetov'un karru Opsiyanı ağlaman tədi prokurorlar vəzipa verilmiş varada qavarmız hem köp okulunların bəyəsliğine verdi. Bu kepte en köp dinlenen gepleşiklerimizin bəyəsliğine yokorda ağdalan temalarımızdan başqa Aşqabatlak Tuviskalina Kucherenkanın ve onun qeyizinin öyüylerinden zor ilen alınıp